Jā, 21. gadsimtā lidosta sen vairs nav tikai vieta, kur pacēļas un nosēžas lidmašīnas, bet tā ir vieta, kurām ir potenciāls attīstīties par jauniem biznesa reģioniem, jauniem biznesa centriem. Un ņemot vērā to, ka pie lidostas Rīga būs šis strateģiskais savienojums ar Rail Baltica, tad mēs redzam, ka ir iespēja šajā vietā lidostas tumā izveidot tādu lidostas pilsētu, kur būs iespējami ne tikai šie tradicionālie aviācijas pakalpojumi, bet arī tiks attīstīta vide gan uzņēmējdarbībai, gan šiem te veiksmīgajiem transporta savienojumiem, gan arī atpūtas, tūrismu, viesmīlības un citiem līdzīgiem pakalpojumiem.